мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио КДВ Борис Цветков, съветник от БСП в Столична община. Здравейте, господин Цветков.
Здравейте, госпожо Маринова и всички слушатели на радиото.
Ще ви помоля само по-високо да говорите, че нещо ми глъхнете.
Добре.
И така, интересни събития напоследък. И аз задавам глобалния въпрос, какво се случва в държавата? Защото финансите на българските общини са пред пълна катастрофа, признават от Министерство на финансите, признават в Народното събрание. Хазната ще трябва да налее в тях спешно десетки милиони левове. Впрочем, тъй като сте съветник в Столична община, София е на едно от първите места по задлъжняване. По данни на Финансовото министерство, 156 от общо 265 общини у нас са приключили миналата година с дефицит. Много данни дават Министерството на финансите. Ще цитирам само още едно число. 1 млрд. 300 млн. Задължения в края на 2015 година. Катастрофална картина. Какво правим в тази ситуация?
Ами абсолютно точно предадахте фактите. Наистина и държавата на практика задлъжнява, т.е. заробва бъдещите поколения, нашите деца и внуци, да от една страна да връщат много големи дългове, от друга страна да няма да могат да правят бато политика, те тогава си решат, че е важна. И за съжаление виждаме тия примери в близки, далечни европейски и световни държави, до какво водат и как после поколения не могат да направят нищо, освен да емигрират, да се спасяват по-единично и така. И тук не само Гърция, и в Южна Америка има такива случаи на поробени финансово държави.
Така?
И тук трябва да се даде ясна оценка на управлението. Не може, когато цялото общество вижда, че има проблеми в социалната сфера, демографска катастрофа, липса на работни места и на перспектива. Единственият приоритет на четворната или петорната коалиция, която управлява в момента, е да взима заеми и то не да решава тези най-важни въпроси, а да виждате нов проект за модернизация на армията, за изтребител, за еди какво си, за друго. Нали? Но това са дори за магистрали или кръстовища на две нива,
да,
които, нали, се сещате, че по тях не само трактори, ами те и велосипедисти не могат да минат.
Да.
От съседното село Байчето с колелото. Така че в София е подобно положението. Има вече 5-6 години около 12 до 18 хиляди деца чакат място в детска ясла и градина.
Така.
За всеки нормален управленец това трябва да е приоритет номер едно. Обещано е. Хората са повярвали, излъгани, нали, че ще се случи. И ги няма тези места. Вече тръгнаха на училище децата и нямат. Но надути, според мен, корупционно дори разходи има. Кръстовище на две нива се прави за 20 милиона на телевизионната.
Не, вижте сега, не че не трябват и тези проекти.
Ама вижте, въпрос на приоритети. Това дете не беше ли по-добре да се социализира, майката и бащата да са спокойни и да направят второ дете? А те сега се чудат как единия да работи да изхранва тричленното семейство, другия да гледа в парка детето, защото градините и яслите са затворени за него. И да, ще стигнем с 5 минути по-късно или по-бързо от това ново кръстовище до следващата тапа. А да не говориме там, не знам дали са минавали вашите слушатели, но примерно се оказва, че тръбопровод от 29-та година е отдолу погребан и при този основен ремонт и тези милиони, които са дадени, е оставен неподменен. И сега изби и пропадна, както пропадна и магистрала Марица.
Да.
Тоест, поне новото, което се прави, и наистина, и вие казвате да не го отричаме и, нали, да не казваме, че и то няма нужда от него, поне като се прави, да не се краде 30-50% от него.
Е, това е големия, да се, точно така,
да
това е големия проблем.
Начин, като това направиш, е примерно, релсите на, примерно, на някъде на новата отсечка на, тук на трамваите, не да има повече щети и повече проблеми, отколкото преди да са направени. Примерно, виждате, новите, едни от европейските, парите на европейските и столичните данъкоплаци, българските, бяха изградени хубави неща, примерно нови отсечки на метрото.
Така.
Е, трафика към Дружба, примерно, и към Младост, сутрин, вечер, в пикови часове намаля или се увеличи? Не. Просто не може да се вземат там, примерно към Христофор Колумб или към Александър Малинов. С часове хората чакат, примерно, пак, въпреки че има метро. Защото няма обща концепция тази нова спирка да бъде натоварена и да бъде включена с довеждащ транспорт, гъвкава тарифна политика, като ще ползваш автобус за две спирки и метро после за повече станции, да имаш почасов билет, да имаш, примерно, по зони билет. Нали? Това са елементарни управленски неща, които да използваш милионите инвестиции ефективно. Защото тези заеми, част от тях са наистина за положителни хубави неща, не по най-важните приоритети, които аз като социалист и аз като млад родител считам, че са приоритетни и важни. Но, примерно, дори ефективно да използват направените инвестиции, примерно, в такива инфраструктурни проекти, като метрото, примерно.
Аз имам още едно безпокойство. То се съдържа във факта, че с решенията, които ще вземат сега за общините, за една спешна програма, каквато искат от всички закъсали общини, и отпускането на безлихвени, забележете, безлихвени заеми или опрощаване на някои от общините на заемите, еднолично ще се решава от министъра на финансите. Нали разбирате, че в този случай съмнения много ще възникнат как, по какви критерии, при какви условия ще се изпълняват тези решения. И за екшън плановете, и за безлихвените заеми, и най-вече за опрощаването на заеми. Един човек ще ги решава. Вие ще се противопоставите ли на това?
Ами да, защото сега се оказва, че има много големи дисбаланси.
Да.
Когато става въпрос да се оцелее в отдалечена планинска или пресечена местност, примерно да се запази медицински пункт или да има участък на практикуващ лекар, който на личен лекар да има кабинет, да има училище или паралелки да се запазват. Знаете, че пари не стигат и така нататък, се оказва, че стотинката се цепи на две.
Да.
И това затруднява много от гражданите. Наистина може да са само 15 деца, но казват, обществото не може да си позволи за маломерната паралелка или маломерните класове да стои цяло училище и дали цяла болница и така нататък в такъв район.
Да.
Това допълнително унищожава вече на окончателно тези региони, като няма училище и медицински грижи, какви млади хора и какви инвеститори ще правят цехове или ще развиват бизнес.
Да.
И в друга страна, и големи и малки общини харчат на много така широка основа и то пак не решавайки проблеми на мнозинството от хората, а на определени едни много тесен кръг фирми, котараци да ги наречеме, или така да се каже, винаги абонирани за кметските поръчки или за държавните поръчки. Виждате, че всичките тия спорни инвестиционни проекти ги правят 2-3 до 5 фирми, свързани с тоя групировка или с другата групировка.
За да продължим...
Че осигуряват примерно някакви рушвети и подкупи, предполагам, за съжаление, на администрацията, която им ги разрешава, охранат наистина някакъв брой работници и служители на не много големи заплати в тях и това е целият ефект за обществото. И тук на мен и дават некачествен резултат от тия инфраструктурни проекти. Реално погледнато хората имат конкретни проблеми. Например, в дадена община през тия 25 години са реституирани, приватизирани с кошаревски свидетели, без кошаревски свидетели, всички имоти. Къде се вика 8 квадрата в помещение в Трафопост няма останало общинско.
Така.
Част. И хората сега и в неделя се дигнаха горе от Манастирски ливади изток. Млади хора успели, работят в медии, в бизнес, чиновници. Купили си там апартаменти. Сградата е перфектна. Апартаментите са им хубави, обаче няма нито детска градина, нито улица, нито тротуар, нито едно дръвче, нищо.
Да.
И той живееш в една хубав свой си свят, но за да стигнеш до него трябва да прецапаш 200-300 метра през капаците на коли по кални сокаци.
Да.
И реално погледнато обществото, вече те се надигат, искат решенията. То се оказа, че и Фандъкова живее на две пресечки от тях.
Да.
И тя се подвела, така да се каже, от тия нови строежи, инвестиции и така нататък. И реално погледно те имат следното нещо. Като общество, като мнозинство да кажат да, наистина, терена в центъра на този квартал е отреден за детска градина и е частен и е в офшорна фирма.
Да.
Но ние искаме като общество по някакви разумни, пазарни или човешки там цени да го изкупим, примерно, и да имат детска градина, а не да ходят с колите си на 5, 10, 20 км. Да. Не бетонов възел. Последното парче, което е останало на булевард България Общинско, е един бетонов възел, който седи вече след сроковете, да бъде демонтиран. Там може да е парк, няма да стане, но квартална градинка ще стане. Ето, те искат общинските власти и държавните власти, според силите си, защото никой не може да изкупи 200 или 305 да. Частни реституирани декара в Южния парк на този араб или на ония инвеститор.
Да.
Нали? Но все пак, което е обединяващо за обществото, този парк искаме ли? Искаме го. Като го искаме, не на космически цени, но по някакви нормални процедури и цени, трябва да се запази обществен интерес. Тогава хората биха участвали. Да. Преди 10 ноември не са участвали заради нещо друго в ленински съботници, но слизат пред блока и със собствен труд, умение и желание си облагородяваш градинка и така нататък.
Да.
Когато виждаш и общината и обществото, като събереш букука или клоните, ще ти докара един камион и ще го извози. А не сега да ти кажем, ти си плащаш такса смет, ще ти я дигаме цената и така нататък.
Господин Цветков, толкова за общините, защото времето да, много напредна. Да. Искам да ви задам и един много важен въпрос, свързан с БСП. Закон за изменение и допълнение на един от данъчните закони. Законопроект за прогресивно и семейно подоходно облагане е внесен от парламентарната ви група. Много ви моля да ми изясните, не толкова на мене, колкото и на нашите слушатели, за какво иде реч и защо трябва според вас да се променя за данъчното законодателство. Слушам ви.
Значи нашите народни представители на БСП лява България за пореден път внася този закон.
Така.
Припомням ви, че ние в предишното ни е вариант на управление, когато с наш мандат беше формирано правителство, дори беше приет, но после на практика, когато трябваше да влезе в сила и да се изпълни, беше на практика отменен и неизпълнен от сегашното управление. Какво касае то? Касае в момент на криза, когато общество, държава нямат ресурси да решават всички проблеми, трудностите и така нататък да бъдат по-справедливо разпределени между хората. А именно, искаме да се въведе необлагаемия минимум,
така,
който е за доходи до минималната работна заплата, данъка да бъде 0 лева, така, на хората. Припомням вече, че това го въведахме, но първо го неглижираха с това, че ако майка, примерно родителя има дете и е взел 30 лева детски, тия 30 лева минавало над облагаемия минимум и не върнаха на хората парите.
Така.
Тоест, тук слагам изрично забележката, че другите доходи, които са във вид на детски, за инвалиди, разни добавки и така нататък, не влизат, така, и не пречат на хората за този социален минимум. Тоест, гарантираме, че най-бедната част от хората, ако бъде прието, нали говориме, предлагаме, те да са освободени от тази тежест.
Така.
10% в момента. След това се предлага една скала, която е полегата, но пак казвам, по-справедливо разпределя данъчната тежест на работещите според доходите. Тя ще запази на масовия случай до 1000 лева, които имат чисто средства месечно, се запазва 10% данък.
Така.
Това са огромната част от заетите, обикновени чиновници, служители и така нататък, или в частни фирми. Следващата скала вече, която е между 1000 и 2000 лева, има 10% пак за до 1000 лева, но за горницата е 15%. Тоест,
да,
тук сме, нали, смятайки го, нали, се оказва минимална разликата. Тоест, ако сега при 1500 лева заплата човека плаща 150 лева данък, след тая промяна, ако се приеме, разликата ще е 185 лева.
Да.
Тоест и за тази социална група между 1000 и 2000 лева на практика няма да има кой знае какво финансова тежест. Но тези, които взимат най-големи доходи, над 10 000 лева месечно, между 5 и 10 000, между 2 и 5 и така нататък, там е по 20-25-27%. Което означава, че наистина за тях това ще е по-голямо натоварване, но ще е техния принос към обществото, съобразен с техните възможности, към този тежък момент, в който се намира и икономика, и държава, и общество. А с така събраните пари, вече ще може държавата да прави исканата и предлаганата от нас политика, изправяне с демографската криза и с семейното, нали, подоходно улагане и помощта за семействата, за да можем да оцелеем и като нация, да има и работници, които да дигнат икономиката на крака. Това предложение е внесено, последователно ще го отстояват нашите представители, нашите депутати. Същото и за хората, които имат от стопанска дейност доходи. Пак до 12 000 годишно, което прави по 1000 лева месечно, остава 10%, а над 12 000, които по, примерно имат доходи от стопанска дейност между 12 и 24 000 лева, пак е да. Така 12 000 за 1200 за тия 10% и 5% повече за горницата.
Да.
Което е, дали взимаш заплата или от стопанска дейност същите доходи, ще имаш и същото данъчно облагане, за да има справедливост.
Господин Цветков, с много хора съм разговаряла, вие също разговаряте с много хора. Откровено казано, хората в болшинството са доволни от сегашния 10% данък. Аз не знам как ще ги мотивирате, за да разберат, че всъщност в това подоходно облагане има резон за най-бедните и средните слоеве на обществото. Че всъщност ще се натоварят повече само най-богатите. Но хората казват, че са съгласни да си остане 10% данък. Защо тръгвате на такъв ход, след като повечето хора са доволни от сегашното данъчно облагане?
Вижте, значи, повечето хора са виновлените в определени сфери и сектори.
Така?
Значи, ако са в средностатистически провинциален град,
така?
В страната, който е примерно 5000 човека население, и там работят 50-100 човека в общината и още примерно 100 човека в други държавни структури, на заплати между 500 и 1000 лева. Фактически те, дали са дали по сегашната система или по новата система, те няма да имат никакво увеличаване.
Да, да.
А тези, които са до минималната работна заплата, ще имат едно облекчаване, че няма да имат тия 42 лева данък. Което наистина за много хората ще кажат, какво ще им помогнете с 42 лева на месец. Това за човек, който взима 2000, може да е нищо.
Така.
За човека, който примерно има, пак ви казвам, семейство, има дете, или примерно пенсионер, който или примерно пенсионер, който е болен родител вкъщи, той му помага с лекарства, те 42 лева са си сериозна помощ.
Да.
След това, другото, дори хората, които имат повече заплати, повече сума на заплатата, и те искат държавата и обществото, когато се наложи, да е солидарно с тях.
Да.
Тоест, ти си плащаш хубави данъци на хубавата заплата, но искаш като отидеш в болница,
да.
Това, което се е полагало и ти е осигурено по закон или примерно по наредби, да го получиш.
Да.
А не да ти се казва за това доплати или за онова доплати. Същото искат и родителите. Плащал си е заплата, да, хубава заплата си има, иска обаче да има място в детската градина и за неговото дете.
Да.
Като се плащат, примерно, за майките, нали, пари, все повече е натиска, не само за бедните или които имат малко доходи родители да получават, а всички. Каза, защо да не взимат всички? И ние сме допринесли за обществото и държавата, създали сме дете, гледаме си го, то утре ще изработва пенсионните фондове и, нали, и другите, нали, бюджет и приходи за държавата.
Да.
Защо сега, когато съм си била коректна и съм си плащала всичките неща, когато аз съм в такъв период или примерно в такова, да не получавам. За да има такъв ресурс, трябва да се акумулира.
Благодаря,
значи, пак ви казвам, във всички, това забравих да го кажа,
да.
Във всички европейски държави или в повечето от тях, включително и в които от дълги години управляват десни конфигурации, това е аксиома. И в Германия, и
да.
Примерно в други централно и западноевропейски държави.
Отиваме,
просто е аксиома.
Отиваме в рекламите, господин Цветков.
Да.
Нали знаете, че рекламата е най-важното част от работата на медиите. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И на вас, и на вашето.
Благодаря ви. Борис Цветков, столичен общински съветник, БСП.